galab wanaagsanna dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaraysa Washington.
Waa galab isniina bisha Maarch waa soddon sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fikradda magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuf.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho oo toogtay rag looga shakiyay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada.
Bismillaahi Raxmaaniraxiim. Maxamuud waxa weeye waxaan idaan diiday ilaahay kownkan ilaahay baa maamula ilaahay baa leh. Waxaanoo kale marka ay imanayaan waa qadar ilaahay bay ku imanayaan. Qadarka ilaahay dadka muslimiinta iyo dad aan muslimiin ahba u helaya.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka Iraiska VOA oo ku saabsan taariikhda cudurrada faafa.
Cudurro caan ahaa oo soo maray ama wax la oran jiray daacuunno, daacuunkuna uu cudur faafa weeye. Taqriiban muxuu ahaa hijradii nabiga sallallahu calayhi wasallam iyadoo laga joogo 17-18 sano ayaa waxaa dhacay daacuun caan ku noqday, muxuu ahaa amwaas. Daacuunkaas waxaa ku dhintay taqriiban sida kutubta taariikhda muslimiinta ay qorayso dadka badan ilaa 30,000 oo qof baa ku dhimatay.
Qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaada wadacadan galabnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida oo inoo hayo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dadaalka loogu jiro xakamaynta xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno oo ay ka mid yihiin inaan dadku isdhexgelin iyo tallaabooyinka kalaba sheegay lasii wadi doono ilaa iyo dhammaadka bisha April. Dadaalka aynu sameyno dhammaanteen ayay ku xiran tahay, ayuu yidhi. Inta waxaana ay inaga tegayaan 2 toddobaad ee loo qabtay in tallaabooyinkaasi la qaado ayaa maanta oo isniina ku eg. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in 2 toddobaad gudahood ay ku yaraan doonaan dadka u dhimanaya xanuunkan. Bilowga bisha Juunaha ay noqon doonto, buu yidhi, bilowga dhammaadka dhibaatadan. Waxaan doonayaa, ayuu yidhi, inuu dalku caadi ku soo noqdo xilliga istarka oo ku beegan 12-ka bisha April. Lastariyaha arrimaha xanuunka korona ayaa sheegay inay tahay go-aan wanaagsan in tallaabooyinkaasi la sii wado. Waxaase uu yidhi, aan weli aaminsanahay in dhimashada dalka Mareykanku ay gaadhi doonto ilaa iyo 100,000 oo qof. Shiinaha ayaa shaaciyay inaanay 4 caan maalin u dambeeyey aanay helin kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 ah, iyadoo ay Beijing ku dadaalayso inaan mar kale xanuunku faafin. Shiinaha ayaa dhammaan xiray xuduudaha dalka laga soo galo, waxaana la joojiyey diyaaradihii dibadda ka imanayay. Guddida caafimaadka qaranka Shiinaha ayaa sheegtay in 45 kiis oo cusub la helay, 4 qof oo kalena ay xanuunka u dhinteen, iyadoo guud ahaanba tirada dhimashada dalweynaha Shiinaha ay noqonayso 3,304 qof. Dadka xanuunku soo ritayna ay yihiin 1,487 qof. Tirada dadka xanuunka soo ritay ayaa iminka ugu yaraatay Shiinaha marka la eego bishii Febraayo oo ay xaaladdu meel ba'an maraysay. Dowladda ayaa iminka dadka ugu baaqday inay warshadaha iyo ganacsiyada furaan. Wakaaladda warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa baahisay in Kuuriyada Waqooyi ku guuleysatay gantaalada ridada fog oo ay tijaabisay. Pyongyang ayaa tijaabisay gantaalo la filayay inay yihiin nooca ridada sokee, iyadoo ka riday meel ka baxsan xeebtooda ku taala bariga. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku tilmaantay mas-uuliyad darro marka la eego xaaladda coronavirusku uu caalamka marinayo. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in tijaabooyinkan loogu talagalay baaritaan lagu sameynayo istaraatiijiyadda iyo farsamada gantaaladii hore ee la tijaabiyey ilaa bishii Oogost ee sanadkii aynu soo dhaafnay, kuwaasoo amarkooda lahaa Kim Jong Un, inkastoo aanu tijaabadan iminka la sameeyey joogin. Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa amar ku bixiyey in la yareeyo isu socodka magaalooyinka Lagos iyo Abuja muddo 4-10 maalmood ah si looga hortago fidista xanuunka COVID-19. 79 qof ayaa xanuunka laga helay Nigeria, dhammaana waa magaalooyinkaasi. Amarkan ayaa sidoo kalena ka dhaqangelaya gobolka Ogun oo ay magaalooyinkan daris yihiin. Saraakiisha caafimaadka ayaa ka cabsi qabtay in xanuunka uu ku faafo dalka oo ay ku nool yihiin 200 milyan oo qof, tayada caafimaadka dalkuna ay aad u liidato. Madaxweynaha ayaa bulshada markii ugu horeysay kala hadlay muuqbaaqiyaha tan iyo intii kiiskii ugu horeeyay laga helay Nigeria dabayaaqadii bishii February. dhammaan dadweynaha ku nool goboladaasi ayaa lagu amray inaanay guryahooda ka soo bixin una socdaalin gobollada kale.
guddiga kahortaga xanuunka coronavirus ayaa maanta sheegtay in ay 3 qof oo laga shakiyey loo diray dibadda si baaritaan rasmiya loogu soo sameeyo. faahfaahina murtaasi ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
shirka golaha wasiirada Soomaaliland ee uu guddoominayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa laga soo saaray qodobo dhowra, iyadoo qodobka koowaad uu yahay in guddidii hore ee heer qaran ee kahortaga xanuunka coronavirus lagu xoojinayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland, iyadoo maanta laga bilaabana sida qoraalkan lagu sheegay uu guddoomiye ka noqon doono guddidaasi madaxweyne ku-xigeenku. qodobka labaad ayaa in maadaama dadka intiisa badan ay ku dhaqan yihiin magaalada Hargeysa, in guddida heer degmo ee caasimadda iyadana lagu xoojiyo waa sida lagu sheegay qoraalkan ee wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland, barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada, waxaana guddidaasi guddoomi doona sida lagu sheegay qoraalkan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha si ay u diyaariyaan goobo caafimaad. qodobka saddexaad, in dib loo eego cashuur dhaafkii xukuumadda hore u samaysay. qodobka afraad, in la hakiyey mashaariicda horumarka ee ku jirta miisaaniyadda sanadka 2020-ka. qodobka shanaad ayaa isna ah in dowladdu ay iibsanayso dhammaan raashinka waddaniga ah ee ka soo go'ay beeraha dalka, waxaanu ka mid noqon doonaa sida la sheegay kaydka raashinka qaranka. qodobka lixaad ee war-saxaafadeedkan madaxtooyada ka soo baxay ku qoran ayaa ah in golaha go'aamiyey cashuur dhaaf in loo sameeyo agabka iyo dawooyinka lagula tacaalaya xanuunka coronavirus. iyo qodobka toddobaad oo isaguna ah, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in bul mushaharkeed loogu deeqo si loogu kabo dhaqaalaha xanuunka coronavirus lagula dagaalamayo lacagtaasi oo ka mid noqon doonta kharashaadka lagaga hortegayo xanuunka la dagaalankiisa. qodobka sideedaad ee ugu dambeeya ayaa isaguna ah qodobadan golaha wasiiradu maanta ansixiyeen, in ugu dambeyn goluhu go'aamiyey in wixii hadda ka dambeeya shirarkii laysugu iman jiray iyo waraaqihii laysu gudbin jirayba ee xafiisyada loo beddelo habka tekinolojiyadda si looga hortago faafidda xanuunka coronavirus, waxaana qoraalkan uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliland. dhinaca kale, shaqaalaha ka howlgala hoteelka Iska iyo Koonfurta magaalada Hargeysa ayaa u xaqiijiyey V O A in la xidhay maamulkii hoteelkaasi kadib markii ay isku afgaran waayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ama guddida la dagaalanka coronavirus ee heer qaran oo doonaya in dadka halkaasi kasoo degaya garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal lagu karantiineemeeyo hoteelkaasi, taas oo sida shaqaaluhu ay sheegeen ay maamulka hoteelkuna ay ku gacan sayreen ama ay diideen. dhinaca kale, xubno ka mid ah golaha wasiirada ee iyagu guddidaasi ku jira ayaa u xaqiijiyey V O A in ay xidheen, iyaga oo dhinaca kalena ka gaabsaday inay jawaab ka bixiyaan oo ay ka warramaan arrintaasi. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
haddaba cudurka COVID 19 ayaa fara ba'an ku haya dunida. Wadamada Talyaaniga iyo Spain ayaa soo sheegay 100 qof oo u dhintay cudurkan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay wararkii u dambeeyey ee arrintaasi ku saabsan.
cudurka coronavirus oo loo yaqaano COVID 19 ayaa si xooliya ku sii socda, iyadoo tirada dadka uu soo ridanayo ay si aada u sii kordhayso maalin kasta dunida oo dhan. hay-adda caafimaadka dunida ee W H O ayaa sheegtay in qiyaastii maalintii uu cudurkani haleelo ku dhawaad 70,000 oo qof oo caalamka oo dhan ah, iyadoo qiyaastaasi maalmo ka hor uun ahayd 50,000 oo bukaano cusub ah maalintii. 34,000 oo qof ayaa cudurka COVID 19 ugu geeriyooday dunida oo dhan. Maraykanka ayaa diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee dadka oo cudurkaasi ku dhacay, iyadoo tirada haatan ay marayso in ka badan 140,000 oo qof. 2,400 oo qof ayaa dalka Maraykanka ugu geeriyooday cudurka COVID 19, iyadoo cisbitaaladuna ay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaashu dalbanayaan qalab caafimaad oo dheeriya maadaama cadadka dadka imanaya ay aad uga badan tahay awooddooda. gobolka New York ayaa diiwaangeliyey dhimashadii ugu badneyd ee dadka ku dhimanaya dalka Maraykanka, iyadoo maalintii shalay ee xadda ahayd ay kor u dhaaftay ilaa 1,000 qof, waxaana gobolkaasi oo ay bil kartahay markii ugu horreysay ee cudurka coronavirus laga arkay, haatan oo xisaabsan yahay in ka badan 400,000 tirada guud ee cudurka COVID 19 ugu geeriyootay dalka Maraykanka. dalka Talyaaniga oo ah dalka labaad ee dhibaatada ugu daran oo ku haya cudurka coronavirus ayaa soo wariyay xaddii shalay ilaa 750 qof oo cudurkaasi uu dilay hal maalin, waxaana tiradaasi ay ka dhigaysaa tirada guud ee dalkaasi ugu geeriyootay cudurka 19 ilaa 10,800 oo qof, oo ah tiro aad uga badan dalalka kale ee uu saameeyey cudurkani. laakiin saraakiisha caafimaadka ee dalka Talyaaniga ayaa ku waramaya in tirada kiisaska cusub ee dalkaasi ay muujinayso calaamado ah inay hoos u sii dhacayaan. Saraakiisha caafimaadka dalkaasi ayaa sheegay in 5200 oo kiis oo cusub la diiwaan geliyay 24 saac ee la soo dhaafay, taasi oo ah tiradii ugu yarayd muddo 4 cisho ah. Dalka Spain, tirada dadka oo haleelay cudurka coronavirus waxay gaartay 8,595 maanta isniina, sida ku warramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Iyadoo Spain ay haatan noqotay dalka labaad ee kor uga batay tirada dadka uu Shiinuhu soo wariyay oo ah 28,407 kiis, tirada dadka uu cudurkani dilay dalka Spain ayaa haatan maraysa 7,304, sida ay ku warramayso wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Dalka Iran ayaa waxaa isna sii kordhaya tirada dadka uu haleelay cudurka coronavirus, iyadoo haatan la diiwaan geliyay kiisas cusub oo ah 2,757 kiis, waxaana dalkaasi 24 saac ee lasoo dhaafay ugu geeriyooday cudurka coronavirus 117 qof, sida ay ku warramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Tirada guud ee dadka Iran ee xanuunka coronavirus oo ku dhacay ayaa haatan maraysa 14,495 qof. Dalka Shiinaha uu cudurkani soo shaacbaxay bishii December ee sanadkii 2019 ayaa diiwaan geliyay 81,407 kiis, iyadoo dhimashada dalkaasi uu soo wariyay ay tahay 3,304 qof. Inkastoo dalalka qaar ay su'aalo ka keeneen tiradaasi, iyagoo sheegaya in Shiinuhu way daboolayaan xaqiiqda arrintaasi.
Mahadsanid Maxamed Bashiir. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska V O A, waxaana la socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkii Ilayska V O A. Waxaa lagu jiraa waqti ay malaayiin qof oo dunida ku nool ay la jahawareersan yihiin saameynta xanuunka coronavirus. Waa xanuun qof walba uu saameeyay si gooni ah. Xannibaadda xanuunkan dartii lagu soo rogay noloshii caadiga ahayd ayaa la dareemay. Iskuulladii ayaa la xiray, dulimaadadii ayaa la joojiyey, meelihii bulshadu ay isugu iman jirtay ayaa cidla la hawanaya. Waxaa intaa u dheer bulshada hubaal la'aan iyo walaahow loo marsiinayo baraha bulshada. Intaasi oo dhan waxay abuureen cabsi xaddaafa oo la soo daristay shucuubta dunida. Haddaba barnaamijkeena Ilayska V O A ayaan todobaadkan waxaanan ku casuunay qaar ka mid a culumo u diinka Soomaaliyeed oo beryahanba ku mashquulsanaa muxaadarooyin iyo wacyigelin diini ah oo ay ku laabqaboojinayaan dadka muslimiinta ah, gaar ahaan Soomaalida. Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah qabiir arrimaha siyaasadda iyo taariikhda dalalka Carabta iyo Islaamka ku xeel dheer ayaa ugu horreyn ka warramaya xanuunkan coronavirus.
Bismillah raxmaan raxiim. Maxamuud, waxa weeye waxaan idin diiday lahay kownkan Ilaahay baa maamula, Ilaahay baa leh. Waxaanu kala marka ay imanayaan waa qadar Ilaahay ku imanaya. Qadarka Ilaahay dadka muslimiinta iyo dad aan muslimiin ahayn uu helaya. Marka Rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu inooga sheegay xal aad iyo aad u qiimo badan runtii marka laego waxaan kale marka ay dhacaan waxaa la odhan karaa dawaaniinta ama yacni habka karantiinka ama go-doominta loo kala soocayo dadka wixii xanuunku gaadhay inta aanu gaadhin. Rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam inoo dhigay mabaadi'deeda ama asaaskeeda oo yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka haddii uu cudurka yacni faafaya safka pandemic ama epidemic kaloodoonimika lagu sheegay cudurka faafaya oo daacuunka oo kale meesha aada joogto hadduu ka dilaaco ha ka bixin. Haddii aada ka baxsantahay dibadda ka joogtana meesha oo ka dilaacay aad ka maqantaha aad ka fogtahay ha gelin. Waa karantiinka yani basic rules, qawaaniinta maganaysa lagu kala saaro dadka uu la leeyahay dadku meesha uu ka dhacay waa in la yani gooni yeelaa, la gooni yeelaayo gooni loo saara lockdown waxyaaba badan ka lagu sheegayaa social distancing yani bulshada kala fogaatayaal isdhexgelin taasoo dhan yani waxay umayaan karantiibada. Saasa markaa Nabi Maxamed Cali salaatu wasalaam ummadiisa ugu sheegay wuxuu kale oo sheegay qofka yani uu ku dhaco meesha uu joogo daacuun ka dilaaco kale oo halkaa ku safra ilaahayna tawakkalo taliisa alla u dhiiba in uu leeyahay ajarka qof shahiid ah oo kale oo dar allah
talaabooyinka aasaasiga ah ee ay maanta qarnigan 12aad dhaqaatiirta dunida ku talinayaan si looga hortago faafista corona sida in gacmaha la iska mayro iyo in marka uu qofku qufacayo ama uu hindhisayo uu afka daboolo iyo in guriga lagu ekaado ayaa sida taariikhda Islaamku sheegtay muddo haatan laga joogo in ka badan 1400 sanadood Nabi Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu bari jiray asxaabtiisi Sheekh Axmed Nuur imaamka masaajidka Abu Bakar Islamic Center ee magaalada Seattle gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa ka warramaya
walaal markuu dhaco cuduradan oo kale waagii hore ee xilliga Rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo xilliyadii ku xigayba cuduro waaweyn oo safmar ah oo wadan dhan ee gaara oo kale hadii ay jiraan Rasuulku sallallahu alayhi wasallam dardaaran wuxuu ka bixiyay in dadka lagu yiri meeshu ka socdana ha tagina meesha aad joogtaan haduu ka jirana ha ka bixina taasoo ah taxadar in la qaato oo qofka muslimkii la ogol yahay in taxadar uu ku dhaqmo mar walba marka in la qaato oo aan la gelin meesha lagana tegin ayaa haboon
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ayaa isna ka warramaya taariikhda xanuunadii waaweynaa ee soo maray muslimiinta
marka hore aad mahadsan tahay walaalkay adiga baxdi cadu jazakallahu khair marka labaad cudurkan hadda on coronavirus oo ah muxuu cudur adduunka dhan ku baahay wax ku cusub ma aha dunida marka si loo fiiriyo muslimiinta tusaale ahaan taariikhdoodii hore waxa la garanayay oo la yaqaanay cudurro caan ahaayo soo maray ama wax la oran jiray daacuuno daacuunkuna uu cudur faafa weeye taqriiban muxuu ahaa hijradii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga joogo 17-18 sano ayaa waxaa dhacay daacuun caan ku noqday muxuu ahaa camwaas daacuunkaas waxaa ku dhintay taqriiban sida kutubta taariikhda muslimiinta ay qorayso dadka badan ilaa 30,000 oo qof baa ku dhimatay oo ay ka mid ahaayeen saxaabadii nabiga qaarkoodii ugu waaweynaa sida mucaad ibnu jabal iyo abu cuyta ibnu jaraax uu soo maray taariikhda markaas waxaa kaloo la xusuustaa taariikhda oo la garanayaa taqriiban muxuu ahaa qarnigii 749 hijrada kuna beegan 1348 miilaadiga isagana inay muxuu ahaa soo martay daacuuno kala duwan ama amraad kala duwan oo waaweyn oo sanad kale u faaftay dunida kii ka dhacay yurubta galbeed ee la oran jiray almowtul aswad ayaa la garanayaa oo la yaqaanay xilliyadaas lafteeda aan sheegayna taqriiban oo iyadana ku beegnay 771 hijrada waxaa dhacay daacuunka caanka ah ee masar ka dhacay weliba ay ku dhinteen dad waaweyn oo ka mid ah culimada muslimiinta sida ninkii la oran jiray taajuddiin subki oo intuu masaajid ka khudbeeyay maalinkii jimcada taqriiban muxuu ahaa maalinkii isniintiina dhintay yacni ama talaadadii sida kutubta qaarkood ay qorayaan marka daacuunada iyo amraada waaweyn dunida way soo martay muslimiintana way soo martay yacni qaabka loo tawjiihinayo ama qaabka loola dhaqmayo marar fara badan wuxuu ku xirnaanaya marba dee dowladda jirta iyo mujtamacii joogay qaabkay ay ula sanqaadayeen gaar ahaan kii hore ee dhacay xilligii saxaabada waxaa la yaqaanaa macruuf ahayd cumar ibn khadaab inuu yihi nasiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah inay adeegsadeen muslimiintu axaadiista maantaba la celcelinayo ee caanka ah ee ah maaragtay meel u daacuun galay ha ka bixina haddii aad joogtaan hana gelina haddaydaan joogin oo marka waa karantiilka waxaan loo bixiyey weeyaan xilliyada dambe aan sheegayno taqriiban 770 hijradana culimada muslimiinta waagaa joogtay qaar baa waxay yidhaahdeen wardaacuunkan iyo masaajida ha lagu cararo masaajida ha la tago dadka masaajida ha la isugu geeyo qaarna waxay yidhaahdeen arrintaasu waa khalad weeye marka rag fara badan baa waxay qoreen dadkii marka masaajida la isugu geeyeyba inuu muxuu ahaa masaajidka ugu yimid oo ku haleelay kadibna boqolaal ay ku dhimatay yacni markii dambe marka lagu khasbanaaday in la yidhaahdo masaajidaba ha la xidho marka way soo martay muslimiintu yacni xilliya waxaa jirta xataa masaajida la xidhay oo ama jiro darteed loo xidhay sida daacuunkaas oo kale ama cabsi kale loo xidhay yacni oo waxaa taariikhdu in badan la garanayaa oo la yaqaanaa muxuu ahaa baqdaad waqtigii tataarku ay soo galeen in muxuu ahaa masaajida la xidhay isagoo laga cabsanaya hadday dadku masaajidda isugu yimaadaan inay tataarku dadka ku laayaan marka masaajidda xataa in la xiro wax cusub ma aha yacni oo muslimiinta ku cusub taariikhdeeda 123 ka badan ma way soo martay in masaajidda la xiro isaga oo ama loo xidhiyay jiro in la fa inay faafta darteed cabsi laga qabo ama loo xidhiyay cadow kale oo markaa muslimiinta qabsaday haddii ay isugu yimaadaan muslimiinta inuu imaamka iyo dadka kale meesha joogaba uu laayo marka wax cusub ma aha yacni
si ka duwan taariikhaha sheekh abdiraxmaan shariif wuxusay maanta waxaad moodaa in dunida si isku mid ah muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba ay uga argagaxsan yihiin xanuunka coronavirus sheekh abdiraxmaan shariif ayaa qaba in sababtu ay tahay
maanta waxaa bedelan maxaa colaada oon rabno inaan fahmno maanta adduunku wuu isu wada furan yahay adduunku wuu iswada arkaa awal hore waxyaabaha faraha badan ee dhacaya xataa markaad fiiriso daacuunkii ka dhacay muxuu ahaa yurub xilliga aan sheegayno kii hadda waqti 100 sano ka hor taqriiban ka dhacay muxuu ahaa qaaradda north america la yidhaahdo ee loo bixiyey muxuu ahaa daacuunkii ama daacuun may hargabkii muxuu spanishka ama mexicanka loo bixiyey ee isaga laftiisa la qiyaasayo taqriiban dad ka badan 30-40 milyan oo qof inay ku dhimatay waxyaa waayadaas adduunku sidan isuma muuqanin technologigani ma jirin waxaan iswada arkayaa ma jirin maanta marka cabsida horta waxaa sii kordhiyey ama sii badiyey waxa ka dhacaya muxuu ahaa ruuhan oo china ah iyo waxa ka dhacaya muxuu ahaa maraykanka iyo waxa ka dhacaya talyaaniga iyo waxa ka dhacaya iiraan iyo waxa ka dhacaya muxuu ahaa soomaaliya adduunkii baa iswada arkay waa la isu wada jeedaa jiradii baa inta adduunku uu ka wada hadlayaa taasaa marka dadka aada moodaa khalkhalka ama ziyaadu inay sii tahay laakiin cuduradanu markay dhacaan intii waagaa ay ku dhacday ama ay la joogtay inta maanta dhimanaysa iyo intii waayadaa dhimatay inta waayadaa dhimatay baa ka tiro badnayd
sheekh cabdilxaye sheekh aadan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho muddooyinkan dambena khudbadihiisa salaada jimcaha ay qabsadeen baraha bulshada ayaa isna ka warramaya walwalkan bulshada kala soo daristay xanuunka coronavirus
qur-aanku aad ay wuxuu uga hadlaa qalbi qaboojinta oo waxaa la tusaayaa dhibaatada markay dhacayso ama dhibaatada soo dhacdaba inay ku dhacayso ogolaansho ilaahay wax ilaahay soo garab maraayo oo qofka iska maagahayo inuusan jirin saasa ilahay wuxuu leeyahay maa asaaba min musiibatin ilaa biidni illah waman yu'min billahi yahdi qalbah yacni dhibaato dhacda ma jirto ilaa ilaahay idankiisa ayay ku dhacdaa qofkii iimaan lehna qalbigiisu ilaahay u hanuuniyaa ama u dejiyaa marka sidaas markaa laga galo aayadka ilahay wuxuu ku leeyahay maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ilaa fii kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'asuu calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum yani dhibaato kasoo dhacda oo idinka idinku dhacda ama yani dhulkao dhanba ka dhacda waxay ahayd un dhibaato yani hor ahaan ilaahay uu usii qoray inay dhacayso qofka ay ku dhacayso way ka horreysay isaga hore ayay usii samaysnayd sidaas muddo kabacdi markaa isaga qofka imaado adduunyada ayay ku dhacaysaa saas waxaa laidinku sheegayna waxay tahay si aydan uga walwalin wixii idin dhaafay oo matalan dhibaatooyinteedu ku dhaceen dad haddayda ka dhinteen oo kale dhanka kale cabsi inay jirto oo ilaahay uu tilmaamayo walanablanakum bishai min alkhawfi waaljuuci wanaqsi min alamwaali waalanfusi waalthamaraat wabashiri saabiriin yani waxaanu ku imtixaamaynaa cabsi marka arrintan hadda waa nooc cabsidii ka mid aho dadka lagu imtixaamayo sabirkoodaan la fiirinayaa marka wabashiri saabiriin ayaa layidhi kuwa sabr u bishaare
culummada ayaa talooyinkan u marsiinaya barnaamijka elayska v o eda soomaalida waxaana ku horeynaya sheekh cabdiraxmaan shariif
dadka marka waxaan kula talaynaa marka koowaad inay talada dhakhaatiirta iyo dadka mutakhasisiinta warkooda raacaan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun taas waa qeyb asaasiya weeye qeybta labaad ee kale waxaan rabnaa in dadka iyo muxuu tajamucaadka iyo isu-imaatinka in la joojiyo oo ay ka mid tahay masaajidda meel walba uu gaaray oo uu ku faafiyo masaajidda in la xidho si aysan dadka cudurkan muxuu aysan ugu faafin in la joojiyo oo kaleeto wax kasta oo kale oo la qabanayo oo isu-imaatin keenaya si loo yareeyo cudurkan taasuna waa qeyb labaad weeye qeybta saddexaad ee kaleeto dadku wixii ay qabsan karaan inay qabsadaan nadaafadda ku dadaalaan muxuu ahaa waxaan dhakhaatiirta tabada bixinaysa ay ku dadaasho khalkhalka ziyaadada ah iyo cabsida dheeraadka ah ee fara badanna intii la yareyn kara in la yareeyo talooyinka aan bixinayna waa sidaas weeye laakiin waxaan aada u rabaa dadka inay aan ku baraarujino dadku inay talooyinka aqoonta ku salaysan talooyinka cilmiga ku salaysan inay raacaan waxyaabaha aan aada ula yaabaya maalmaha waxaa ka mid a mararka qaarkood qofka oo hadda waddankanaan joogin laftiisa ee maraykanka taladii ay dhakhaatiirtu bixinayeen iyo wasaaradihii caafimaadka ayaa in badan dadkii laga yaabaa inaysan raacin amaysan qaadanaynin waa khalad weeyaan mararka qaarkood waxaad arkaysaa dad fara badan oo la odhanayo muxuu ahaa timir iyo biyo haddaad cabtaan kulul ama biyo sidan haddaad cabtaan bahalku idinku dhici mahayo arrintaasuna khalad weeye oo sax ma aha iyaduna yacni marka waxaan u baahan nahay wax cilmi ku dhisan aqoon ku dhisan muxuu xaqaa'iq ku dhisanna inaan samayno taas waa qodobka koowaad qodobka labaadna cabsidan faraha badan ee walwalka ah inaan yareyno intii la yareyn karo dadku iskaalmeeyaan dadku isu gurmadaan waxyaabahan ku talinayna waa sidaas weeyaan
نوع أسبابتي عن إسلامي اللي هي نقادنا هنا حدنا إلهي وحوك يعني بقضائه وقدره يعني رأى لكم هاي مرت أول والبدن إنا نسكو أبورين هاي الأول والكوقفكم وعاف ما ترأي كوكينا يا موقي وحنا تيجا وكبد لها حالة دي جرتي ما جرتو
والرضا أن قارهانة وحن كلتها لين لهددك نخاتيرت إن الوقت بايو dad badan baa jira oo social media ku jira oo wax iska sheegayo waxana dawaa kana dawaa qaar marka waxa haboon in talooyinka dhaqaatiirta la qaato mar walba hadii la yiraado halkala fogaado wala kala fogaado hadii la yiraado yaa la is salaamin hadii la yiraado qofka dhinta waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan had aynan ina gaarina yaa la oranin yaa la lagu laasin yaan la dhaqin halka inay gaarin baan rajaynayna waxa badan oo kale waxyaabo ku tiri ku teen oo dadka la leeyahay qofkii waa la gubaya saasaan la yiri masaji aad u khaldan baa dadka la bixinaya arrimahaasna arrimo jira ma aha marka insha Allah wixii dhaqaatiirtu marba ay yiraahdaan bay culimaduna ka dambeynaysa coronavirus dad ku dhiman iyo hadii aad wax kale ku dhiban ba Allah ku qadaray marna hadii adduunka dhan isu tagaana sidoo rasuulku sheegay laguma garan marin kareen hadii aad guriyo dabaqya iyo qasri aad degan tahay oo ku dhumatana laguma garan marin karo argagax markuu cudurro kala dhacaan ma haboona sideedaba inuu jazac iyo argagax uu qofka ku dhaco waxa haboon qofku waa qof qadaa wal qadarna aaminsan ilaahi subhanahu wa ta'ala diintiisina aaminsan marka waxa haboon inuu qofku wixii talooyinana uu qaato oo la ama dhaqtalooyinkaas ha ka yimaadaan kuwa diini ha noqdaan inuu adkaarti la akhristo ha noqdaan in ilaahay subxaana taala loo toobad keeno ha noqdaan in wuxuu aaminsanaa qofkii xoog uu sii maartay Allah ugu laabto iyo wixii talooyina oo dhaqaatiirtu ay bixiyaan in la qaato
tacliinta diinta islaamka nabareysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inooga tagay waxa weeye in ilaahayna la tawakkalo oo taladaada aad alle u dhiibso islaam bar ahaantaana aanad ka tegin wixiida adigu aada isku kaskaas ahaan aada isku dabiraysay isku ilaalinaysay ee daftaada haddaa tirado qadar alle weeyaan uwa soconayaa oo godkaa ka baydhi maayo waa qadar alle hadee laba odhana ka baydh qadar allena aqbal godkana ka baydha ku dhicina ninbaa u yimi isaga oo hal wata markaasuu yidhi ha shayday yaa rasuulallah miyaan dafraa mise waan iska diidaya ilaahay bar tawakkalayo talada aad u dhiiba acqilha watawakkal cala allah buli hasha dabar dabeedna ilaahay tawakkalo talada alla u dhiib waxa kale oo ina baraya yani islaamku yani rasuulku calayhi salaatu inuu sheegay inuu yidhi cibaad allah yani tadaawu cibaad allah ilaahay yani isdaweeya ilaahay ma soo ragin cudur hadduu soo ragona dawadiisana waa soo raga maana waxa wey cudur kasta oo xagga alle qadar alle ku yimaada dawadiisana way jirtaa ilaahay uu ugu talagalay istaweeya baadi doona yani research-ka iyo cilmi baarka iyo waxaas dhan markaas ka yimaada
codkaasi maxamuud sheekh axmed dalmar waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijka ilayska VOA oo todobaadkan ay nagala qayb galeen culimada Soomaaliyeed oo fariimo laabqaboojin iyo talooyin isugu jira u marsiinayay bulshada Soomaaliyeed barnaamijkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed culad iyo ilayska VOA ay noo soo socda dooti gabneed iyo ciyaarihii markii hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban
madaxweynaha Mareykanka ayaa dadaalka loogu jiro xakamaynta xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno ay ka mid yihiin in aan dadku isdhex gelin iyo tallaabooyinka kalaba sheegay in la sii wadi doono ilaa dhamaadka bisha April dadaalka aynu sameyno dhammaanteen ayay ku xiran tahay ayuu yidhi inta waxaana ay inaga tagayaan 2 toddobaad ee loo qabtay in tallaabooyinkaasi la qaado ayaa maanta oo isniina ku eg madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in 2 toddobaad gudahood ay ku yaraan doonaan dadka u dhimanaya xanuunkan bilowga bisha Juun ay noqon doonto buu yidhi bilowga dhammaadka dhibaatadan waxaan doonayaa ayuu yidhi in dalku caadi ku soo noqdo xilliga Easterka oo ku beegan 12 bisha April lastariyaha arrimaha xanuunka corona ayaa sheegay inay tahay go-aan wanaagsan in tallaabooyinkaasi la sii wado. Waxaase uu yidhi aan weli aaminsanahay in dhimashada dalka Mareykanku ay gaadhi doonto ilaa iyo 100,000 oo qof. Shiinaha ayaa shaaciyay in aanay 4 maalin u dambeeyey aanay helin kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 ah, iyadoo ay Beijing ku dadaalayso inaan mar kale xanuunku faafin. Shiinaha ayaa dhammaan xiray xuduudaha dalka laga soo galo, waxaana la joojiyey diyaaradihii dibadda ka imanayay. Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa amar ku bixiyey in la yareeyo isu socodka magaalooyinka Lagos iyo Abuja muddo 14 maalmood ah si looga hortago fidista xanuunka COVID-19. 79 qof ayaa xanuunka laga helay Nigeria, dhammaana waa magaalooyinkaasi. Amarkan ayaa sidoo kalena ka dhaqangelaya gobolka Ogun oo ay magaalooyinkan daris yihiin. Saraakiisha caafimaadka ayaa ka cabsi qabtay in xanuunka uu ku faafo dalka oo ay ku nool yihiin 200 milyan oo qof, tayada caafimaadka dalkuna ay aad u liidato. Madaxweynaha ayaa bulshada markii ugu horreysay kala hadlay muuqbaaqyaha tan iyo intii kiiskii ugu horreeyay laga helay Nigeria dabayaaqadii bishii February. Dhammaan dadweynaha ku nool gobolladaasi ayaa lagu amray inaanay guryahooda ka soo bixin una socdaalin gobollada kale.
ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho ayaa toogtay rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka. Mas-uuliyiinta dhinaca amniga ayaa V O A u sheegay in 2 ka tirsan dadka la dilay lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay askari booliis ahayna uu ku dhaawacmay iska horimaad barqanimadii maanta ka dhacay gudaha suuqa Bakaaraha, kaasoo u dhexeeyey ciidamada booliisa oo ka tirsan saldhigga howlwadaag iyo kooxo hubaysan oo la sheegay inay falal amni darro ah ka wadeen gudaha suuqaasi. 3 qof ee ku geeriyootay iska horimaadka ayaa 2 ka mid ah lagu sheegay inay yihiin kooxihii falalka amni darrada ah ka waday gudaha suuqa Bakaaraha, halka qofka kalena uu ahaa ruux shacab oo ka dukaameysanayay gudaha suuqaasi. waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamadii booliska ee howlgalkaasi ka qayb qaadanayay, sida uu ku waramayo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan.
Ciidamada booliska ee degmada Howlwadaag, gaar ahaan ciidan ee ka howlgalaya ee gudaha suuqa Bakaaraha, ayaa falkaasi ka hortagay oo rabay inay markaasi gacanta ku dhigaan kooxahaasi argagixisada ah, balse kooxihii oo markaasi ay sameeyey in ay iska caabiyaan ciidamadii ayaa halkan waxaa ka dhashay iska horimaad. Iska horimaadkaasna waxaa ciidamada booliska ay ku dileen 2 ka mid ah kooxahaasi, waxaana sidoo kale dhinaca booliska ka dhaawacmay hal askari oo hadda goobaha caafimaadka lagu daweynayo. Sidoo kale intuu iska horimaadkaasi socday waxaa ku geeriyooday qof shacab aha oo ka mid ahaa dadkii suuqa markaasi u soo ganacsi tagay ama rabayba inuu waxyaabo ka gato. Sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay asigana qof kaloo shacab ah. Waxaan u mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo iyagu wada shaqeyn buuxda oo dhow ee la sameeyey laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan. Kooxahanna ay ahaayeen kuwo iyagu falal amni darra hore ugu sameeyey gudaha suuqa Bakaaraha, islamarkaana ay ciidamada ay ku raad joogeen, maantana ay soo afjareen falalkii hore ugu sameyn jireen gudahan suuqa Bakaaraha.
Iska horimaadkan maanta suuqa Bakaaraha ka dhacay ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Muqdisho deganayd, islamarkaana ay aad u koobnaayeen falalka qalqalka gelinaya amniga caasimadda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatan ku soo dhawaada doodii gabneed iyo Seynab Abuukar.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay dhawaan go'aanka ay ku joojisay dhammaan dowladmadii caalamiga ahaa ee dalka iman jiray kana bixi jiray, iyadoo sidoo kale hakisay dowladmadii gudaha ee dalka Soomaaliya. Dowladda ayaa go'aankan waxa ay ku sheegtay in uu qayb ka yahay dadaalada ay ku doonayso in ay ku xakamayso cudurka corona ee dunida ku sii faafaya. Haddaba maxaa saameyn ka dhalan kara xayiraadda lagu soo rogay dowladmadiyada gudaha? وموضوع دودة نكو سابسانتا هاي وحا دودة قلقيب قليا عوالة عيمو عبدي ووزير كسو نقضي دولاد قبلات كهير شبيلة نور شيخ عثمان شيخ عبدالله هاي القدبي وبرتي سياسة دي حرير كعالمي وحنا هذا الككهر ريي وزير عوالي.
بسم الله سينب أدبا وما هزنتهي ولا شيء قدهان مركلي رهد عالم كمان توحا كدعي وح مصيبة قودة مصيبة داسنا وحاوي ودن كستا ودنك كجيرا بسي أيو نقهر تقا وسمي ونسامي ودن ماذا حتى دباتة دا يكون عضو كلا وحا انتاس دباتة دا قارسية وحي نقطي وحي دايل صدين أما أيسان ولايشوين إسكاقسي سارين دباتة داس أولي هاي فايرسك مركز داس او شن نسو غارين الا اي حد انتي مهمه اهد اني غارسيسو دولده او غارسيساي ان ددكان وا دد ادنا سومالي هو مخن غراداي ودمو بدن او عالمكا كييمادو ودنكن ييمادو مخن غرادي ديباتاداسنا اي ودنكا سو غارتو حالاديدا اي ادكان لهيت سيده لو مارين لها نكا قابكا او هبون او اي تahay ان هدرتان انتي ديباتادا دحين لو هورتي كر اي تahay قابكا اي كو وجهده دولده فدرالك سوماليا ها
نور شيخ عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم ورتو ما سنت هي سينبي وزير كان والسلام يا دود يقول جيره دوله الصوماليا markii ay soo rogtay xayiraad 15 maalmood ah muddo gaaraysa oo duulimaadyadii dibadaha nooga iimaaneeyay ay dawladdu xayiraada saartay kadib waxa soo baxday dawladdu inay ku dartay xayiraadii gudaha way marka taasna anigu waxaan uga duwanahay wasiirka cudurkan khatarta uu leeyahay ee adduunka sidoo Yurub iyo Amerika u galayo dacid walba way ka warqabtay way ogtahay hase yeeshee inaga isugu soo gaarin ayaa waxa dhacday dawladda Soomaaliya ay xayiraadii dibadda markiiba xakamaysay taas way ku maasantay dawladdu aan arin loo baahnaan is leeyahay hase yeeshee waxaan is leeyahay culays wuxuu ka iman doonaa xayiraada gudaha oo local ka dhaxdiisa adduunka hadda ma ka jirto dawladuhu local ka dhaxdood way soo socdaan way wadamada kale ayay iska xakameeyeen oo xuduudkoodii xidheen ee dhaqaatiirtoodii iyo shaybaariyadoodii iyo waxoodii caafimaadkoodii ayay isku dubariteen way laakiin inagu maxaa horta noo haysan shaybaar ma haysano waxa weeye localkii in la joojiyo sax ma ahan oo saameyn dhaqaale dalka ku yeelanaysa socodkii bulshada maaragtay iska kala xuq qaadashadii goboladii iyo degmooyinkii iyo maaragtay caasimadii dalka ayaa kala xirmaya taasna dhib bay keenaysa anigu waxaan isleeyahay waxa haboonayd xayiraada guud oo adduunka ka imaanaysa sida diyaaradaha internationalka ah markii la hakiyay kadib dawladdu inay dalbato in dhaqaatiir iyo shaybaar iyo wax dirsato markii ay hadii ay dhacdo in case haday ay dhacdo in wadanka uu yimaado cudurkii soo galo hadda saddex kiis ayaa la sheegay in la shaaciyay haddana hase yeeshee haddu soo bato uu yimaado si loo helo in shaybaarki la keeno in dawladda Soomaaliya way dalban kartaa si fudud bay Turkiga aan ognahay in wadamada adduunka inuu qayb ka mid u shaybaar yahay u diray inay ka dalbato oo waxa weeye ay keento wadanka saasa haboonayd laakiin aan lagu degdegin local kana oo saameyn si dhaqaale una wadanka ugu yeelan iyo
wasiir awale hadii aan dib kugu soo laabto waa dagaysanaysa Nuur Sheekh Uusmaan waxa uu ku doodaya talaabada dawladdu ay qaaday in ay jireen waxyaabo badan oo ka badna sida in la hirgeliyo shaybaarka lagu baari lahaa cudurka laguna ogaan lahaa isla markaana ay ahayd inay ka fikirto uu leeyahay in dhaqaalaha saameynta guud ahaan in amarkan uu ku yeelan karo dalka adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
shaqo maatsin horta raayigiisa sidee la tahay inuu wax badan xog ogaal yahayna aad bay u fiicnaan lahayd oo dadaalada badan hadda ay wasaaradda caafimaadka ay wado haddana sida xogta lagu sheegayo ayaa waxa tahay in shay barkii iyo wax badan la qabtay lagu hawlan yahay hadii la yiraahdo gobolada isku socodkoodana hadda talyaaniga oo kaleeta effectiga gobolka ee ka dhacday ayaa kaligiis hadana mar dambe oo faraha xaaladda ka baxday la go'doomiyay kaligiis waxna waa ka wax bar laga ma qaban karin wuhan oo kaleeto meesho ka bilowday hadii kaligeed markaas la go'doomin lahaa kadib waxba kama dhicin oo wax badan ay dhibaateysay marka anaga alxamdulillaah maadaama uu san soo gaarin wadamada uu gaaray cilmiga waxba laga bartaa waxba wax laga kororsadaa marka waxbay ka kororsatay dawladda meelahaas wax ka dhicin oo dhan hadda dawladda ma qabato service gooni oo kaleeto oo free ah wadanka u qabato laakiin waqtigan oo kaleeto xaaladahan oo markay gaaraan oo waxa kaliya waajibaadkeeda inay xulayska saarta ay tahay ka hortagto umadaas ay badbaadisay sidii ay ayda mas'uuliyadda u haysay soo marka hadii dad gooni ah oo arkaan siyaasad ahaan in gobolada la kala jiray oo diyaaradihii la joojiyay
wax kooban ay tahay wax maahan iska soconaya ma wixi wax waa waa wax temporary waxaan lagu badbaadinaya umada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee mas'uuliyadda ka saarantay dawladda federaalka Soomaaliya dhaqaalaha laga mafkir because hadda wadamo badan oo caalami ah ayaa maxaan ku raadaa dhibaato badan ku dhacday oo dhaqaalahooda hoos u dhacay marka Soomaaliya anaga inaan hadaltan u aragno maaha inaan hadana iskhilaafno oo isaga soo horjeesana siyaasad ahaan waxaan caalamiga waxa waa waa wax walba dawladda ay ku dadaalayso oo ay kaga hortageyso cudurkaas inay wajahdo waa muhiimad gooni ah
Nuur Sheekh Cusmaan waa dagaysanaysa wasiir Cawaale waxa uu qabaa in talaabada dawladdu ay tahay mid wanaagsan oo hakinaysa in cudurkan uu ku faafo dalka adigana awaamirta dawladda waa daliilsan tahay maxaad ka dhilayta hadalkiisa
ee wax qabadka dawladda waa loo baahan yahay oo aanu kama soo horjeedo cudurkan waa la og yahay halista uu leeyahay dhibka uu keeni karo iyagoon ognahay in Afrika oo dhan ba hadda saameynta uu ku yeeshay ay aad u hooseyso oo aad u yartahay aan waan ognahay wadanka hadda soo galo meelaha kaamamka ah iyo meelaha bulshadu ka nugu shaayo dhan halis weyn buu keenin karaa way marka waxa haboonayd intaan duulimaadka gudaha lagu degdegin in maaragtay bulshada wacyigelintaas ay wada gaadho waayo hadda hadii localkiisa wala joojiyo bulshada wasaaradu haday wacyigelin ay bilaabaan wacyigelintiisa ay u gaarisaa dadkii way waayo is socodkii waa la hakiyay diyaaradihii waa la joojiyay ninkii maanta gaalkacay uu baxay ama Kismaayo uu baxay fariin uu qaadan malay in social media wuxuu ka arkaa maana idaacadaha uu ka dhageystay mooye hanu sanaa ku jirayna ku isu safar jiray ku isbitaalada loo qaadi jiray waxa soo dhanbay saameyn ku yeelanaysa way marka waxa haboonid baa islaahay wacyigelinta maanta in la soo hormariyo oo waxa weeye wasaaradaha caafimaadka iyo wacyigelin waxa weeye diyaar garow wanaagsan inuu ka muuqdo oo ay muujiyaan tiimam oo abaabulan oo u diyaarsan wacyigelinta bulshada inay sameeyaan ayaa ka haboonid maanta midda localka lagu soo rogey way ma ahan aniga wasiirka waan ku waafaqsanahay midan guud oo xiriirkan caalamka in xiro oo waxa weeye saameyntaas weynu inaga nagu yeelanayo in la joojiyo waxqabadka dawladdana mar walba waa la qiraya wax waajiba waana wax loo baahan yahay oo dawladdu waxay u taagantahay bulshada inay u adeegto
waxaan siinayaa wasiir Cawaale
horta wacyigelin marka la sameynayo waa wax wacyigelin waxa la wacyigeliya waxa u baahan tahay waqti badan laakiin xaaladii hadiba taagantahay wacyigelin jaaniskeeda meesha waa ka baxaya marka waxa la taagan yahay hadartan sidee lagu joojin karaa lagu xakameyn karaa dhibaatadan intii aysan gudaha u gelin dadka Soomaaliyeen wacyigelintooda uma baahna san waaye iyo TV wax laga sheegay idaacad ayagaaba ku dhahayba maxaan ku raadahay waxaan cudurkan cudur gaal loogu talagalay ku leeyihiin cudurkan waa cudur maxaan ku raadahay Soomaaliya Afrika kuma dhacay ku leeyihiin Afrika waa kulan erayadaasi aaminsan yihiin marka dad aaminsan waxyaabahaas in wacyigelin hadda waqtigeeda dhamaaday oo wacyigelin aanan u taagneyn waxa weeye waajibaad ka saaran ee ku haboon ee ayada ama wasaarad ahaan ama dowlad ahaan xukuumad ahaan ayaa ah taana ma ahan hadartan in la dhigi karo ama wacyigelin sameeyo waxa soo dhawa excuse hadda waxaa la joogaa xilli national awareness in la wada qaato ay tahay oo ayadoo mid la wada yahay wax walba oo looga hortagi karo cudurkaani oo ay dowladda iyo wasaaradda wajahdo in lagu taageero mucaaradi maxaafid
haye Nuur Sheekh Cusmaan
wax mucaarad la yiraahdo sidaaba wasiirku ayuuna u dhigin wax mucaarad la yiraahdo meesha ma yaalaan waan ognahay Soomaaliland hadda shalay iyo daraadiyo localkii European Union kulli ka iimaanay joojiyeen intayna joojinin ka hor wacyigelin waxay sameeyeen masaajidada 25 saac 25 iyo 5 daqiiqo ka badan masaajidada inayna furnaanin goobaha suuqyada iyo iskoolada iyo kulli inay wacyigelin ka sameeyeen oo ordayeen way in xuduudihii Ethiopia ay la lahaayeen ay xireen hadana localkii magaalooyii way socdaan way baabuurta way socota xayiraad laguma sameeynin bulshada hadii socodkoodi la xiro dhib baa ka imaanaya wasiirku yuuna u fahmin in aan dawladda aan dhaqaaleheeda iyo maartay arimaheeda iyo siyaasadeeda lagu dagaalay ma ahaane waa danta guud maxay ku jirtaa way bulshada in la wacyi geliyo wax loo sheego dadka nada dhahaya cudurku inaga afrikaan baan nahay oo muslim baan inaga lagu ma tala gelin dibalaay haday timaado kana muslim iyo kana gaal ma kala taqaana way nabal boo saameynaysa way tacumu saaliha wa daliha baliira ninka xun iyo ninka wanaagsan mid walba ku dhacsa balaayadu way wax walba qadar ay yihiin marka in loo sheego dadka in qof walba caafimaadkiisa ka dhaxataro inuu maartay goobaha public school isugu yimaada la yareeyo meelaha bi mareenada iyo meelaha nadaafad xumadu ka jirto lagu wacyi geliyo degmooyinkii iyo goboladii in baraarug guud la sameeyo taas aniga haboonaan lahayd baan isleeyahay runtiina shalay waa maqlay in gudoomiyaha gobolka iyo shirar ay ka yeesheen wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta iyo laakiin waxa haboon mar walba wacyigelinta waa muhiim wey hadii cudurku soo bato oo wadanka ku soo faafo ama guud ahaan mandaqada afrika uu soo galo dahalistiisu leeyahay laakiin in laga sii taxadaro hadda bal wacyigelintii la sii bilaabo wey laakiin xayiraadan tirada badan in laga yareeyo maanta 15 localka kaliya localka in barorto ani midaan diidanay waxa weeye localka la xayirayo diyaaradii hadii goboladii uu ka dhaco dhibki oo waxa weeye uu ku istaagin matala caasimad iyo kale sey loo leey taxadaray hadii la joojiyo baawurtii iyo socodkii baawurtii weyn ee diyaaradii hadii la joojiyo marka waxa isleeyahay dhib baa imaanayay dawladdu go'aamada qaar kooda ka taxadirto ana ka fiirsataa isleeyahay
wasiir xawaale adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalka muxuu ku jiraa
yaan loo arkin ku socodka gobolada kala xiraayo iyo waa wax ka hortag qayb kamida ee ma ahan marnaba ma soo galeyso wax la yiraahdo dhaqaalaha inay wadanka saameynayso shacabka soomaaliyeed dowladda iyo dadka mucaaradka intaba waxa waaye wax walba ama xaalad walba oo coronaviruskani oo kugu ugu faafi karo in la garto la ogaado inay tahay halis aad iyo aad u daran aad iyo aad saameynteeda u fogtahay caalamkana hadirtaan ilaa iyo dad xadkooda dhaafay la garanaynin farahana uu ka baxay ilaa xilliga uu sii socon doonana aan la garan karin daawadiisina aan in la hadda la helin intaasoo dhan ayaa waxay tahay muhiimadda in la garto lana ogaado adoo caafimaad qabo wixii looga hortegi karo ama aada isku ilaalin karto ay noqon karto ugu dhow shaqsiyan ama ha noqoto dowladda amarkeeda intaba in la hogaansamo aad baan qabaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cawaale ciimow cabdi oo wasiir ka soo noqday maamul goboleedka hirshabeelle ee nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsanid saynab abuukar
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha waxaynu haya wariyahayaga maxamuud masaate
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilaabay ee goolhayihii hore ee xulka qaranka ee waddanka turkiga rushtu reshbar ayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii uu la soo dhacay cudurka coronavirus sida ay shaacisay xaaskiisu afada rushtu isil ayaa barteeda instagram-ka qoraal ay soo dhigtay kaga hadashay xaaladda uu ku sugan yahay seegeeda iyo sida wax u dhaceen waxay qoraalkeeda ku tiri waa jeclaan lahaa inaan idiin sheego war wanaagsan anigoo runta idinla wadaagaya sida ugu daahfuran laakiin waan ka xumahay inaan idhaahdo seygayga waxaa la dhigay cisbitaalka waxaana laga helay cudurka covid-19 waxaa la yaabanahay bay tiri sida boobsiiska ah ee durba loo qabtay isagoo markii hore uu xaalkiisu caadi ahaa oo aanu wax dhib ah qabin waxaan ku jirnaa waqti adag oo dhib badan waxaan ilaahay ka baryaynaa bay tiri inuu caafimaad siiyo seygayga iyo dhammaanba dadka xanuunsan isil ayaa intaa ku dartay in iyada iyo labadeeda caruuraba la baaray balse ay bad qabaan oo aan laga helin cudurka covid-19 waxay tiri aniga iyo ilmahayguba guriga ayaan joognaa isaguna waxa uu ku jiraa cisbitaalka waa naloo diiday inaan booqanno dhabtiina arrinta noogu adagi waa in aynaan awoodin la joogistiisa ilaahay baa weyn isagiyo dhaqaatiirta turkiga ayaan ku aaminnay waxaan rajaynaynaa inuu xaaladdan ka gudbo oo u caafimaado ayay qoraalkeeda ku soo gabagabaysay golhaye rushtu waxuu wakhtigiisa inta badan u ciyaaray kooxda kubadda cagta vanabaji oo ka dhisan waddanka turkiga sidoo kale waxuu muddo dhowr sana ah u soo ciyaaray kooxda barcelona ee waddanka sbain rushtu ayaa ciyaaraha waxa uu ka fariistay sanadkii 2012 isagoo wakhtiga ay da'diisu ahayd 39 jir waxa uu ka mid ahaa xidigihii xulka qaranka ee sanadkii 2002 wacdaraha ka dhigay koobka adduunka ee sida wadajirka ay u wada martigeliyeen wadamada jaban iyo kuuriyada koonfureed ciyaaryahan rushtu ayaa ahaa xidig lafdhabar u ah xulka qaranka ee turkiga haatanna waddanka ingiriiska ciyaaraha kooxaha qaaradda yurub oo la hakiyey ilaa iyo bisha abriil soddonkeeda lana ogeyna goortay dib u bilaaban doonaan ayaa waxaa soo badanaya walaaca laga qabo in gebi ahaanba ciyaaruhu ay joogsadaan oo la dhammaystiri waayo xilli ciyaareedkan meelaha sida weyn walaaca looga dareemayana waxaa ka mid a horyaalka waddanka ingiriiska ciyaaryahanka kabtanka u ah kooxda tottenham hotspur una ciyaara xulka qaranka ee waddanka ingiriiska harry kane ayaa sheegay in haddii la gaaro dhammaadka bisha juun ciyaarahana aan dib loo bilaabin ay taasi suura gelin karto in xilli ciyaareedkan uu noqdo mid qasaaray. Wax badan kama ogi buu yiri. Waxaa ka socda daaha gadaashiisa, laakiin haddii xilli ciyaareedkan aan la soo afjarin bisha Juun dhammaadkeeda, waxaan u baahannahay buu yiri in la eego waxyaabaha suurtagalka noqon kara oo la isu diyaariyo xilli ciyaareedka dambe. Dhinaca kale, xiddiga u dhashay waddanka Jarmalka u ciyaara kooxda Manchester City Ilkay Gundogan ayaa sheegay in haddii xilli ciyaareedkan ay adkaato dhammaystirkiisu ay tahay in kooxda Liverpool la siiyo koobka xilli ciyaareedkan. Waxa uu yiri, ciyaaryahan ahaan waa inaad cadaalad samayso. Anigu waxaan qabaa in Liverpool ay u qalanto in koobka la guddoonsiiyo. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa horyaalkan u hakiyay coronavirus. Waxay ku hogaamineysaa 25 dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda Gundogan ee Manchester City, waxayna u baahan tahay oo keliya inay badiso 2 kulan si ay u hanato horyaalka dalka Ingiriiska oo ay hanashadiisa ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 30 sano. Haatanna wararkii ugu dambeeyey xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa wararku waxay sheegayaan in ay xiiseynayso inay la soo wareegto ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Arsenal kabtanka waha una dhashay waddanka Gabon ee Aubameyang. Ciyaaryahankana 30 jirka, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid uu ka mid yahay xiddigaha ay doondoonayso, haddana xiddiga ay sida weyn u daba joogto waa wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool una dhashay waddanka Senegal ay Seydumani. Haddii ka isna ay ku guuldareysato kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, xiddiga kale ay doondoonaysa la hadalhayo waa wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund oo ka soo jeeda waddanka Norway ee Erling Haaland. Real Madrid ayaa dhinaca kale waxa ay doonaysaa in ay soo xero geliso ciyaaryahanka da'da yar ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee São Paulo ee waddanka Brazil ee Igor Gomes. Ciyaaryahankan oo 23 jir ah ayaa waxaa la leeyahay waxa uu Real Madrid ugu kacayaa lacag gaaraysa 45 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahanka u dhashay waddanka Ingiriiska una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa wararku waxay sheegayaan inuu saaxiibadiisa u sheegay inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Xiddigan da'da yar ee 23 jirka ah ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha haatan dunida loogu doonista badan yahay, waxaana haddii Manchester iyo Borussia Dortmund ay heshiiyaan, la qiyaasayaa ciyaaryahankan inuu ku kacayo lacag gaaraysa 116 milyan oo ganiga Ingiriiska. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkanna inta aynu joogatana kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Haatana nala dhegeysta heeskan dabacsan.
Allah, 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 All
guud ahaan idaacadda galabnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Baraayi iyo anigu ah Cabdixakiin Shuruuc oo idinla sidaayo nabadgelyo.
This is VOA News via remote.